beskjed av legen at han ikke fikk lov å gå i trappe. Så et par uker senere så var svensken hos legen igjen. Og beinet ditt mye bedre, sa legen. Så du kan begynne å bruke trappen igjen. Det var gode nyheter, sa svensken. For det var temmelig vanskelig å klatre opp takrenner hver kveld. Jeg har betalt noen for å le litt ekstra her fremme. Yes. Så herlig. Godt å være her. Håper du klar for å høre Guds ord. Vi ber en kort bønn. Takk deg, Herre, for at du vil tale til oss i dag. Takk for det ditt ord. Det ikke mine ord primært, men det dine ord som skaper tro i våre liv, Herre. Og takk for at vi skal gå oppmuntret og trosfullt ut dette lokalet i dag. I Jesu navn. Amen. I dag skal vi snakke om tro og bekjenn. Tro og bekjenn. Tro vet de fleste hva er. Bekjenn. Jeg vet ikke om det et fremmedord for litt yngre folk, men det handler egentlig om å tale ut, si det. Ikke bare la troen være passiv, men tro og bekjenn. Og du ser denne nydelige illustrasjonen, for en tro og bekjennelse, altså det som sies, er nærmest to uatskillelige venner. Hvis du for eksempel får spørsmål om «Ja, hva blir været i morgen?» Så kan du for eksempel si, ja, det blir overskyet og 12 grader. Det er det jo stort sett året rundt i Stavanger. Ja, nå kan du ha glede, men det er greit nok. Men hvorfor sier du det? Jo, for du tror det. Fordi at du har sittet på yr eller storm eller en eller annen sånn værtjeneste. Jeg har jo lyst til å opprette en som heter alltidpent.no. Men det er alltid fint vær. Får vi heller ta feil over til. Egentlig nesten året rundt her, men liksom alltid pent. Kan du bli oppmuntret? Gå inn der og så. Å, det blir sol i morgen. Nei, det ble regn. Ja, ja, men det var positivt. Men nok om det. Men du bekjenner altså, jeg stiller deg et spørsmål. Du sier, vær i morgen blir det sånn og sånn og sånn. Ok, hva er dette her? Jo, det er en tro og en bekjennelse. Du bekjenner det du tror. Ja, det er ikke så mye mer avansert enn det. Det betyr at du kan egentlig ikke flytte tro for seg selv og bekjennelse for seg selv. Troen og bekjennelsen henger egentlig veldig knyttet sammen. Hva er tro? Det er mulig å definere det på ulike måter, men jeg velger å si at det man velger å stole på, det er en slags definisjon av tro. Det man velger å stole på. Og hørte du at jeg sa velge? Det du tar et valg om å stole på. Hva er bekjennelse? Det vi velger å si. Jeg sa igjen, det vi velger å si. Det vi velger å bekjenne. Og det er det vi skal snakke om i dag. Tro og bekjenn. Du vet, i Romerbrevet 10, 9-10 står det, for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Fantastisk. Altså, vi bekjenner ut det vi har valgt å tro. Og nå er det viktig å understreke at en tro trenger ikke følelser, trenger ikke å være basert på sterke opplevelser. Selv om noe virker fjernt, vanskelig å forstå, så har ikke det noe å si for troen. Den sterkeste troen utøves vel når det du tror på, eller det du står i tro for, virker fjernt. Livet oppleves kanskje vanskelig, følelsene er på bånd. Jeg ville jo sagt at det er jo virkelig tro. Når det ser ut som om ting ikke fungerer i livet, og når følelsene ikke er på topp, da kan noen tenke at ja, han eller hun er nede for telling. Men egentlig så kan det jo av og til være motsatt. At nettopp de menneskene utøver en kjempetro, for til tross for omstendighetene, så tror de. Selv om følelsene ikke er på topp, selv om livet ikke føles som en dans på rose, så likevel så klamrer de seg fast, og de tror. Det å bekjenne ut er veldig kraftfullt. Jeg vil bare si det før vi går videre. Dette er jo kjernen i kristen tro. Koble seg på Jesus. Invitere han inn i livet. Og jeg er sikker på at store deler av forsamlingen i dag har en tro på Jesus. Men jeg vil også ta en anbefaling til deg som gjerne ikke har bekjent det. Altså, du har aldri satt ord på det. Og da vil jeg anbefale deg å si med hørbar stemme, gjerne når du er alene, og så sier du det til Jesus. Jesus, jeg tror på deg. Altså, du bruker stemme. For det er en enorm kraft i det du bekjenner ut. Og så er jo neste steg da å si det til noen andre kristne. For det vi bekjenner ut, det er utrolig kraftfullt i våre liv. Vi snakker om tro og bekjenn. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Ok, hva er det vi leser her? Det var ingenting. Så skjer det noe. Da sa Gud. Det er et stort skifte. Det var ingenting. Da sa Gud. Det skal bli lys. Og det ble lys. Halleluja. Wow! I begynnelsen så var det Gud som skapte himmel og jord. Det var ingenting. Men da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Hvem er den sentrale i denne teksten her? Det er Gud, er den sentrale personen. Og hva er det Gud gjør? Tar han en tryllestav? Tar han en dans? Nei. Nei, jeg gjør ikke det. Står han på hodet? Jeg tror ikke det. Tar han seg i skjegget? Mange tror at Gud har skjegg. Hva er det Gud gjør? Han sier. Han taler ut. Han bekjenner. Og sier at noe som ikke er, skal bli. Det er ikke lys, men ved hans uttalte ord, så blir det lys. Det er fantastisk. For en skaperkraft som finnes i Guds munn. Det var ingenting, men så sier Gud, det blir lys, og så blir det lys. For en skaperkraft. Du kan jo si at den nå er jo han tro. Han er tro. Han har ikke bare tro. Altså, vi har tro i oss. Men altså, Gud er jo tro. Men for at vi skal skjønne det, så den troen som han er og har, den bare kommer til syne. Han sier, det blir lys, og så blir det lys. På samme måte er jo egentlig du og meg skapt. Selv om vi sånn fysiologisk tror at det er på andre måter, det er jo for så vidt det, men grunnleggende sett, så er vi skapt fordi Gud har skapt oss. Det er fantastisk. At Gud med sin munn bare skaper ting. Så det som Gud sier har en kolossale skaperkraft i seg. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo blant annet at Bibelen, Guds ord, skaper ting i våre liv. For det har skaperkraft. Hvorfor er det sånn at Gud svært gjerne vil at vi skal følge oss med denne boka her? Det er fordi denne boka skaper tro og liv i våre liv. Den er med å bygge våre liv, sånn vi blir sterke i Gud. Og så er det en fiende så sier det, nei, det er ikke så viktig med den boka, bare legg den vekk, ikke hør for mye på den boka der. Det er ikke alt som er sant i den boka der. Men vet du hva? Det er fordi at djevelen også vet at den forandrer menneskeliv. Folk som leser i Bibelen, følger seg med Guds ord. Hvorfor blir de menneskene forvandlet? Fordi Guds ord skaper. Men så slutter det ikke bare det. Vi skal jo også ligne på Gud. Det står i Bibelen, ha Gud som forbilde. Dere som er hans elskede barn. Ha Gud som forbilde. Hva betyr det? Hvis Gud skaper ting med sine ord, da betyr det at vi også skal ligne på Gud, at våre ord skaper ting. Inn i situasjoner, inn i menneskeliv, det skaper noe. Skal jeg ta et eksempel. Joel Osteen har skrevet en bok, han har skrevet mange bøker, men ifra en bok er dette hentet. han har sannsynligvis, han hadde i hvert fall en venn, satser på han er vennen fortsatt, så heter Jeff. Og så var det kollegaene på jobb til han her Jeff, så bestemte seg for å spille et puss. Jeg leser bare. Han gikk på jobben en morgen og følte seg bra og i godt humør. Da han kom inn, spurte resepsjonisten, «Føler du deg ikke bra i dag?» «Jo, jeg føler meg helt fin», sa Jeff. «Hvorfor spør du om det?» «Jeg vet ikke», svarte resepsjonisten. «Du ser bare litt annerledes ut. Du ser litt blek ut.» Han tenkte ikke så mye over kommentaren, men gikk inn på kontoret sitt. 10 minutter senere kom en annen kollega og sa, «Føler du deg sliten?» «Du ser ikke helt opplagt ut.» «Nei, jeg føler meg helt fin», insisterte Jeff. Etter noen minutter begynte han likevel å tenke, «Kanskje jeg er litt sliten?» En annen kollega kom ruslende inn. De snakket sammen i noen minutter, så sa han, «Har du feber, Jeff? Du ser varm ut.» Jeff tok seg til pannen, løsnet litt på slipset. «Når du sier det, så føler jeg meg ganske varm», sa han. Ytterligere en kollega la siste hånd på verket med å si, «Du ser forferdelig ut i dag, Jeff. Hva er i veien?» Da klokken var blitt 10 den dagen, lå Jeff hjemme i sengen. Han ble borte en uke. Her ser man kraften i ord. Ja, vi kan jo le av dette her. De skulle liksom bare ha det litt festlig. Men vet du hva? Ord har en kolossal kraft. Og nå var jo dette et negativt eksempel. Det som er herlig er at du kan bygge opp mennesker rundt deg med ord. Og jeg har jo noen ganger nevnt det med at når jeg var på fotballtrening og var 6 år, og jeg fikk høre det at du var skikkelig flink, Jan Inge. Hva var det med å gjøre? Hvorfor husker jeg det 30 år senere? Ja, jeg har blitt en gammel mann, men jeg er ikke bare 36, jeg er 36 og et halvt. Så hvis noen lurer, så er jeg altså 36 og et halvt år. Hvorfor husker jeg det? Jo, fordi ord skaper noe. Det er jo nesten sånn at jeg fortsatt tror at jeg kan behandle en ball og være en god fotballspiller. Sånn? For det er ord skaper. Du har en stilig mann, vil jeg nesten si, i Bibelen. Noah. Du har sikkert hørt om Noah. Og Noah, han fikk jo en beskjed fra Gud, han, om å bygge en gigantisk ark, eller man kan nærmest kalle det båt. Og det er jo stilig. Han var ganske gammel også når han fikk det. Jeg tror han var 500 år når han fikk den beskjeden. Så hvis du er 90 år her inne og tenker at livet er over, nei, nei, nei. Du har mye mer å innta. Jeg har ikke så stor respons. Men vet du hva? Da begynner en lang trosvandring for Noah. For vi tenker jo det at, jeg har stått i tro for dette prosjektet nå i 2,5 år. Nå gir jeg opp. Å nei, jeg har holdt på i 7 år. Uff, nei, alt håp er ute. Nei, nå i 15 år så har jeg prøvd dette her så lang tid. Nei, men da er det bare til å gi opp. Noe har holdt sannsynligvis på, det er vi ikke helt sikre, mellom 70 til 100 år. Så lenge holdt han på. Og du tenker det at, ja, men jeg har holdt på så lenge, jeg er litt sleten nå. Holdt på så lenge nå. Nå du vet, ungdommene, de føler, ja, jeg har stått på en hel måned nå. Jeg tror jeg er utbrente. Jeg har holdt på så ekstremt lenge nå. Jeg er helt utbrente. Jeg har møtt veggen, tror jeg. Noah! Altså, vi tenker jo på det. Ja, men Noah var en Guds mann. Kom sikkert en engel fra himmelen og sa det til han, og han ble elektriske. Og så bare gikk han rundt der og fikk gjort ting. Nei, Noah var en mann som deg og meg. Hvis du er kvinne da, så var det, altså, ja. Men altså, han var en vanlig person. Så det som begynte sannsynligvis som noe mektigt og stort, og jeg skal bygge en gigantiske båt, og dette er sterkt. Jeg tror ikke det var så veldig sterkt når Noah begynte med den praktiske biten. Ja, hva er det du holder på med, Noah? jeg hogger et tre. Ja vel? Ja, jeg skal bygge en gigantisk båt. Ok. Ja, nærme land da. Nei, bygg den her, for det skal komme en flom. Hvis jeg hadde møtt en person som heter Noah, så sto og hogde på et tre langt ifra land og sier, Gud har sagt til meg at jeg skal bygge en gigantisk ark, for det skal komme en stor flom. Jeg vet ikke om jeg hadde stolt på alt han kommer videre. Jeg vet ikke om troverdigheten i mine øyne liksom mot han hadde økt. La oss være ærlig, han er jo sprø. Karen er jo sprø. Men så lurer jeg litt på Noah da. Hva tenker han når han holder på her? Sikker på folk gikk og glante og lurte på, hva er det du holder på? Nei, Gud har sagt at jeg skal bygge en stor båt. Jeg skal redde verden. Yes, fantastisk. Vet du hva? Dumhet og tro kan ligne veldig på hverandre. Visste du det? Dumhet, altså galskap og tro kan se nesten helt like ut. Men vet du hva? Det er forskjell på et nydelig pyntet juletre som du har inne sannsynligvis rundt jul. For det kan jo faktisk se bedre ut enn et fint furutre ute i skogen. Det på en måte, det ser jo mest bedre ut, det treet som er dødt, kontra det treet som potensielt kan bli 500-600 år. Det ser likt ut, men det ene er dumhet, og det andre er tro. Hvordan i verden vet du hva forskjellen? Hvis Gud leder deg til noe, hvordan vet du forskjellen? Jo, det er egentlig å lære seg til å lytte og prøve å feile i det lille, og så vil Gud betro deg større og større ting, og sitter hvert, så vil du kjenne igjen, det er Gud. Når han talte til meg om det for 10 år siden, så var det akkurat den samme stemmen. Vet du at du kan høre Guds stemme? Sånn at han kommer og snakker. Jan Inge Espedal. Jeg tror ikke han hadde snakket sånn heller. Jeg tror han hadde snakket ganske vanlig. Men nei, i tankene våre. Han føder ting på innsiden. Det er ikke så mystisk det der. Men liksom han bare legger det inn. Og så kjenner du igjen at Gud snakket sånn til meg. Og det ble jo bra. Det var jo Gud. Og så gjenkjenner du stemmen. Ofte så snakker, hvis du kjenner en fred, en sånn dyp fred, så er det Gud. Men hva er viktig? Det er å omgi seg med folk som tenker tro, taler tro, lever tro. Du, hvis du ikke omgir deg med personer som taler tro inn i ditt liv, så kan du misse det som Gud vil for deg. Du er nødt til det. Du klarer deg ikke alene. Hvis du tror at ja, men dette skal jeg klare selv, så kan jeg nesten si det er ikke fra Gud. Vet du hva? Hvis vi tror vi er så bra, da tror vi feil. Vi klarer det ikke selv. Vi trenger hjelp fra andre. Vi trenger å sette oss i en sammenheng der andre taler tro, fyller på tro. Det er sikkert det Noah gjorde når andre gikk der og spottet han og sa, hva holder du på med? Han er sprø i hovedet. Så hadde han noen rundt seg som sa, Noah, vi tror at Gud har talt til deg. Noah, ikke gi opp. Noah, fortsett å hogge ned disse trærne. Noah, you can do it. Det var da det ble født. Just do it. Nei, ikke bare stjåle dem fra Noah. Helt sikkert. Jeg er helt sikker. Det står sikkert i Bibelen også. Nei, gjør ikke det altså. Men just do it. Fortsett å hogge. Dagens budskap, Karismakirken, er fortsett å hogge tre. Du skal bygge en ark. Om folk ikke har tro på deg, hvis Gud har sagt at du skal bygge en stor ark, så fortsett å hogge. Ikke gi opp. Fortsett å hogge. Og sørg for at du har folk rundt deg som sier, fortsett å hogge. Når du ikke føler for det, når du har lyst til å gi opp, når følelsene er langt nede, så er det så viktig at du har noen rundt deg som sier, fortsett å hogge. Du vet, jeg var jo en gang ung og lovende. Nå er jeg hverken ung, jeg er kanskje ikke lovende heller. Kanskje jeg har slått ut i full blomst. Men jeg vil bare ære Arnfinn Klemmensen litt. Fordi hva han så i meg... Hva han så i meg der jeg kom... Det kan være det, han ble litt blendet av den flotte traktoren. Det kan jo være. For jeg kjørte traktor når jeg var 16 år. Ville ikke ha sånne pinglete biler, vet du. Det er jo ikke lov heller når du er 16. Jeg kjørte traktor, jeg. Masse hestekrefter. Halleluja. Men hva Arnfinn så i mitt liv... Grunnen til at han så noe i mitt liv, det var at han ikke ble blendet av det han så. Men han så med Guds øyne, og han så at Gud har lagt noe ned i den gutten der. Hvorfor er jeg her på plattformen i dag? Fordi det var noen rundt meg som talte tro inn i mitt liv. Og så har de bygd meg opp med Guds ord, som gjør at når jeg taler, så kommer det tro ut. Amen. Det er ikke det for at jeg har vært så utrolig flink, men Gud har bare lagt sin hånd over mitt liv, andre heier på det, sitter og fører det frem. Derfor står jeg her. Henger du med? Vi snakker om tro. Tro er full tillit til den håper på. Overbevisning om det vi ikke ser. Altså, du vet... Det er kanskje nytt for en del særlig unge her. Men det går an å bekjenne tro så lenge at du faktisk begynner å tro. Hæ? Kan du si noe som egentlig ikke helt stemmer? Er ikke det da å lyge? Hvis vi sier at noe er sånn, men så er det jo egentlig ikke sånn. Hvis vi tenker da at jeg hadde vært syk, og så sier jeg, jeg er frisk i Jesu navn. Så ser dere, ja, men han er jo syk. Hvordan henger det så? Lyger ikke han ingen nå? Og det er derfor det er viktig å skjønne forskjellen på det som er fakta og det som er sannhet. Det er ikke sånn at det som ikke er synlig akkurat nå, ikke er en sannhet. For det, kan være, det som er usynlig kan være mye mer sannere enn det som er synligt. Ok, la oss ta en illustrasjon. To personer snakker sammen. Den ene sier, jeg har kjøpt ingen ny bil. Wow, kan jeg få se han, sier den andre. Ja, 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 her er bildet. Se, her er bildet av bilen jeg har kjøpt. Wow, er det akkurat den bilen? Nei, dette her er en sånn utstillingsmodell. Ja, men du har bilen hjemme, eller? Nei, 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 den kom om 2 måneder. Skjønner dere at her er det jo lyge personen som har kjøpt en ny bil? Det er sånn at personen lyger. Jeg har kjøpt meg en ny bil. Men han har jo ikke bilen. Og så viser han bare bilder av, han viser jo ikke bilder av den bilen han faktisk skal ha, bare en utstillingsmodell. Men har han da bilen? Dette er nesten likt som jeg tror. For du vet at du har det før du har det. Du kan komme til det punktet, hvis Gud har ledet deg til noe, eller noe du står i tro for, så kan du se det med ditt indre øye, det som enda ikke er, men så kommer. Henger du med? Og det er jo tro. Tro handler jo ikke det at, ja, jeg tror at Kristine sitter der. Alle ser at Kristine sitter der. Men hvis jeg ser opp på galleriet her, og sier at der sitter den ene vennen min, så kan dere snu dere opp og se. Han sitter jo ikke der. Men jeg ser det med mitt indre øye. Og kanskje det er 5 år til, kanskje det er 2 år til. Men han sitter der. Forstår du? Tro virker sånn. Og tro er et valg. For du vil hele veien, når Noah begynte på denne vandringen her, så vil han hele veien slites mellom det naturlige og den tvilen. Har egentlig Gud sagt? Og det som er troen Gud har sagt. Til meg. Så når du føler på mye tvil, så er det bare fordi du har noe å tvile på, nemlig din tro. Så du er proppfull med tro. Fortsett å tro. Jesus, vet du, den største trospredikanten som har vært på denne jordkloden. Du trodde det var noen andre predikanter, du. Nei, den største trospredikanten som har vært på denne jordkloden heter Jesus Kristus. Og han sa dette her, han. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Her er jo Jesus inne på akkurat det. Du har det egentlig ikke ennå, men allikevel så har du det. Det tar bare litt tid før det blir synlig. Og hva er det egentlig han sier her? Altså, troen gjør at vi sier noe. Min oppfordring er, ikke snakk så mye om problemene dine. Snakk til problemene dine. Ikke snakk så mye om problemene. Ikke la fjellet vokse, men snakk heller til problemene dine. Den plagen i kneet mitt, forsvinn! Altså, det er noe med den der offensive trosdimensjonen som jeg tror vil velsigne ditt liv og alle rundt deg. Tal tro. Er tro, er det en teknikk? Nei, det er et liv. Det vil kunne funke for folk som ikke tror på Jesus og har en kristen tro i bunn. Det vil til dels funke. Men grunnen til at det er så kraftfullt for oss som tror, og de som kommer til tro, det er fordi det er et grunnlag av Guds ord som samstemmer. Og når Gud har sagt det, når Gud har gitt løfte, da vil det bli som han har sagt. Tal tro. Vet, ingen her er perfekte. Vi sier av det ting vi ikke burde sagt, og vi taler av og til litt tvil inn, og inn i eget liv og andres liv. Og den som er perfekt med det den sier, det er jo den perfekte personen, og det er det ingen av oss som er. Så jeg står ikke her fremme og sier, vet du hva, jeg kan dette her, så bare hør på meg nå, og så blir dere så flinke. Nei, det er ikke sånn. Men jeg tror vi har noe som vi virkelig kan dra nytte av. I en verden med så mye negativitet, og verden er så vond, og verden, nei, vet du hva, det er så mye godhet i denne verden. For det som holder på i verden i dag, det er at Jesus er på tronen. Jesus holder på å vise hvem han er på i verden i dag. Noen tror det at det, liksom, å nei, verden er så fæl. Ja, jeg forstår hva du mener, men det som skjer er at Guds rike går frem, og at Jesus skal vise at han er seierherren. Amen. Noen tror at det, ja, kristne er med på taperlaget. Ja, stakkars oss, stakkars oss. Vi har jo fått alt. Vi har fått det beste som finnes. Halleluja! Jesus har jo gitt oss det beste som finnes. Men vet du hva? La oss tale tro. Hva betyr det? Når du ber, tal tro ut. Tal tro inn i andres liv. For eksempel, dere hørte Janne Gro, min frue, leder møte i dag. Så kommer dere bort etterpå og sier, Janne Gro, der var det noe. Det var noe der, altså. Du har noe der når du deler. Det skaper tro i mitt liv. Hva gjør dere da? Dere taler tro inn i hennes liv. Gjør det noe med hun? Yes! Eller indirekte. Når jeg og Magnus, min sønn her, snakker, du, Magnus, du har en fantastisk mor. Hva er det jeg da gjør? Jeg taler tro indirekte. Jeg fremsnakker. Og det med å skape noe. Vi er for positiv baksnakking, som kalles fremsnakking, ifølge vår kronprins. Men vet du hva? Tal tro inn i vanskelige situasjoner. Der det ser ut som det blir nederlag. Tro på Guds løfte og tal ut. Det blir seier. Det har en kolossale kraft. Det påvirker hvordan du tenker. Det påvirker hvordan du oppfører deg. Det påvirker dine omgivelser. Tal tro, altså. Inn i andres liv. Foreldre, det står, du skal hedre din far og din mor, så skal det gå deg godt, og du skal leve lenge i landet. Jeg tror, kjære ungdommer, noe av det viktigste dere kan gjøre i livet er å hedre mor og far. Snakk de opp når dere snakker med vennene og venninnene deres. Er de? Be for dem, velsign dem. Til og med når du føler de er teite og kommer med så dumme ting, så inni hjertet ditt, velsign dem. For hva kommer til å skje? En dag så kommer du ende opp som en mor eller en far. Og så kommer du til å få akkurat like gode unger. Så ære deg. Jeg sier ikke det er derfor du skal gjøre det, men det kommer til å bli fruktene av livet. Og så kommer Gud til å velsigne livet ditt når du hedrer din mor og din far. Tal tro over søsken, ektefelle, barn, og nå kommer det, folkens, svigermor. Halleluja. Og det har vært mye skøy og mye kjekt og mye humor angående svigermor, og det kan være for noen at svigermor er vanskelig og alt det der. Men vet du hva? Tal tro inn i svigermor sitt liv. Tal tro inn i svigerfar sitt liv. Tal tro inn i vennene dine, kollegaene dine, lærere, medelever, andre menighetsmedlemmer, åndelige ledere, pastorer. Tal tro over eget liv. Tal tro. Jeg var i en samtale en gang. Jeg har vært i mange samtaler, men det var en gang spesifikt da. Og det var en helt fastlåst samtale. Vi kom ingen vei. Det var helt låst. Og du har kanskje vært i tilsvarende ting. Det er liksom bare, det går ikke. Det er så knute på tråden. Og jeg kan ikke gå inn og utlevere hva det gikk i. Men, jeg må egentlig innom jeg ga litt opp. Hva i all verden skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Så sa jeg, går det greit at jeg ber litt? Og så skjedde noe. Altså, jeg så ikke engler, men altså, det skjedde noe. Når jeg begynte å be, så var det akkurat som knuten løsna. Og så etterpå, så ble det en sånn en åpenhet. Og den samtalen ble en suksess. Hva var det? Jo, det er Gud-faktoren. Det er nærmest det vi har snakket om. At når tro kobles inn, så blir ting helt annerledes. For når vi tror og bekjenner, hva er det vi liksom har snakket om i dag? Jo, vet du hva? Tro og bekjenn. Tal ut. Jeg tror at vi kommer til å oppleve fantastiske ting fremover. Som menighet, som familie, som enkeltpersoner. Og dette her er ikke et prinsipp, men dette er Guds måte å leve på. Og jeg tror at når du fortsetter med nettopp det, eller begynner med dette her, så kan det revolusjonere hele livet ditt. Det kan revolusjonere din slekt. Det kan revolusjonere, jeg skulle nesten si, din landsdel. Men vet du hva? Troen har en sånn sprengkraft at ingenting vil være umulig. Vi reiser oss opp, og så skal vi tilbe Jesus sammen, og så skal vi komme ut og når jeg kommer opp igjen og så gir en utfordring og oppsummerer litt her, så la oss bare holde fokuset.